Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di Catatan Samdika edisi ke-4. Catatan Samdika edisi ke-4 ini kita akan bahas tentang strategi bisnis menghadapi pandemi corona di negara kita yang lagi heboh ya beberapa hari ini. Kita sekarang lagi dihebohkan kawan-kawan tentang corona atau virus COVID-19 ya, yang baru masuk ke negara kita dan membuat kehebohan di mana-mana. Beritanya hampir tiap hari dan bahkan tiap menit mungkin ya, ada di berita-berita online, offline, dan juga yang di-sharing oleh kawan-kawan kita di sosial media. Nah, kita nih sebagai pelaku bisnis, rasanya harus segera menyiapkan diri kita untuk kondisi yang terburuk sekalipun. Mungkin kalau secara garis besar gitu ya, kita lihat memang dampaknya corona ini mungkin ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama mungkin tentang penyakit itu sendiri yang menyebabkan sampai pada level kematian bagi manusia. Dan kedua, dampak dahsyatnya justru pada ada dampak ekonomi kawan-kawan. Dan disinilah pembahasan kita, karena kita sebagai sesama pelaku bisnis perlu membuat strategi-strategi khusus untuk menghadapi dampak corona ini. Beberapa contoh simpel aja ya, dampak corona yang terjadi pada kawan-kawan kita. Jadi saya kemarin punya seorang kawan yang berbisnis di bidang percetakan. Lalu apa dampaknya dia terhadap percetakan? Dia bisa produksi di dalam negeri gitu ya, tapi ternyata bahan bakunya lagi-lagi juga dari Cina. Jadi kemarin teman bercerita, sekarang ini sudah mulai kehabisan yang namanya mata ikan untuk membuat spanduk dia. Sehingga saat dia nggak bisa bikin spanduk, omsetnya sudah terjun bebas, tinggal 30-40% saja. Dan ini sebenarnya juga tinggal nunggu waktu, karena sampai sekarang juga belum jelas kapan nih mata ikan udah bisa masuk ke Indonesia lagi. Ini mungkin sekaligus menyadarkan kita ya kawan-kawan, ternyata kita ini ketergantungannya dengan Cina itu sangat luar biasa ya, atau dengan negara lain, tapi memang paling besar kan masih di Cina. Bahkan sampai barang sekecil mata ikan itu pun Indonesia gak bisa bikin gitu kan. Kenapa barangnya sekecil itu mata ikan aja kita sampai impor pada Cina, iya. Yeah. Oke, tapi kita nggak bahas itu dulu kali ini. Kita bahas untuk persiapan-persiapan strategi bisnis kita yang dinamakan dengan Business Continuity Plan atau BCP. Kawan-kawan bisa searching ya di internet dengan keyword Business Continuity Plan. Jadi, untuk bikin BCP ini ada beberapa langkah, kawan-kawan. Langkah pertamanya, ya, yeah, kita menentukan dulu beberapa kondisi kita yang ada saat ini. Ini kawan-kawan bisa kondisikan sesuai dengan keadaan kota dan mungkin model bisnis kawan-kawan semuanya ya. Jadi masing-masing orang pasti akan beda. Misalkan saja kita bikin 4 kategori kondisi nih. Kondisi pertama kita tetapkan saat belum ada korban dalam kota yang kita tinggali ya, atau bisnis kita berada. Kemudian omset juga masih normal, karyawan belum ada yang suspek, ya masih normal-normal seperti di awal-awal corona masuklah ke Indonesia. Jadi beritanya masih terlalu simpang siur gitu. Kemudian kondisi kedua mungkin kita tetapkan saat mungkin di kota kita ya, atau kota di tempat bisnis kita berada sudah ada mulai 1 atau 2 korban yang suspek. Yeah. Kemudian kondisi ketiga, misalkan saja kita tentukan saat di kota kita tadi sudah ada kasus kematian yang sudah mulai agak banyak nih. Ya, yeah, mungkin bisa jadi antara 5-10 orang, tapi ini bisa sudah bikin gempar nih di kota. Ya, yeah. Atau bahkan di tim kita ini sudah ada yang mulai kena suspek. Dan misalkan aja di kondisi keempat, kita tetapkan saat ini sudah situasi sudah mulai nggak terkendali. Ya, banyak korban, Bahkan mungkin dalam tim kita juga sudah ada yang suspek dan bahkan meninggal kena corona. Ya, kita sama-sama nggak berharap ke sana ya kawan-kawan. Cuman kita kan harus punya planning yang jelas. Planning 1, 2, 3, 4, kita harus ngapain aja. Dan sebaiknya planning-planning ini kita siapkan dari sekarang. Sehingga kita tidak gusar ya nanti dan tidak panik saat kondisi kita di hari ini katakanlah masuk pada plan di kondisi 1, 2, 3, 4 tadi. Karena corona ini kan sesuatu yang baru di negara kita ya. Sebelumnya belum pernah ada. Ini juga mungkin negara kita belum punya juga, belum punya pengalaman bagaimana menyelesaikan masalah ini. Negara aja belum punya, apalagi kita gitu ya sebagai pemilik bisnis. Saya kira ini adalah pengalaman kita yang pertama nih semuanya. Karena kita juga belum pernah menghadapi pandemi penyakit seperti ini. Oke kawan-kawan, setelah tadi kawan-kawan tentukan kondisi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian yang kedua, kita ngomongin dulu pada faktor internal kita ya. Buat rencana sesuai dengan kategori di atas yang sudah kita kondisikan tadi, kondisi 1, 2, 3, dan 4, yang prioritasnya pada keselamatan tim kita terlebih dahulu ya. Karena bagaimanapun juga jalannya roda bisnis kita ini kan sangat dipengaruhi oleh tim kita ya. Jangan sampai saat tim kita ada yang tumbang, bisnis kita pun nggak bisa jalan. Nah, inilah pentingnya kita membuat business continuity plan. Contohnya aja gini. Yang pertama, misalkan kondisinya masih di kondisi 1 dan 2 gitu ya. Kita sudah mulai bisa bikin protokol keamanan kantor kita. Misalkan semua karyawan yang masuk, kita harus pastikan mereka sehat. Ya, kita beli tes ukur untuk suhu tubuh yang mungkin nggak sehat, sebaiknya nggak masuk kantor supaya tidak menularkan penyakit ke teman-teman yang lain, atau membuat daya tahan tubuh teman-teman yang lain pada turun. Kemudian pembersihan area kantor dengan desinfektan ya, secara berkala, sesuai kondisi di atas yang telah kita tentukan nih. Kita sekarang lagi masuk kondisi mana? 1, 2, 3, atau 4 gitu. Semakin menuju ke 4 ya, semakin sering kita harus membersihkan kantor nih, sehari beberapa kali gitu ya. Lalu mungkin juga buat aturan karyawan-karyawan yang sakit atau yang daya tahan tubuhnya melemah gitu ya, mungkin bisa ambil cuti dulu atau memang kebijakan kantor untuk dirumahkan dulu lah supaya tidak berbaur dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kita bisa batasi penyebaran virus kalau memang ada. Kemudian juga seperti yang sekarang dilakukan di Cina ya, antar karyawan kita bikin jarak aman, jadi antar orang jaraknya minimal 1 meter gitulah. Sehingga misalkan ada salah satu yang kena virus, penyebaran ke teman-teman yang lain juga nggak terlalu cepat. Yeah. Kemudian sampai mungkin pada planning karyawan harus sudah mulai bekerja di rumah. Nah ini kita tentukan nih kondisi-kondisi ini masuk dalam tahapan di atas kondisi yang bagaimana, yang kita sudah tentukan 4 kriteria tadi di atas ya. Kemudian kalau misalkan kondisi sudah mulai agak memburuk nih, misalkan kita punya planning membagi total karyawan kita dalam 2 grup besar. Kenapa kita bagi 2 grup? Supaya misalkan salah satu kena di satu grup ya, grup kedua masih aman. Jadi misalkan kawan-kawan punya, misalkan tim finance ya, ada 4 orang gitu, setidaknya mereka kita bagi nih, masing-masing tim ada 2 orang, 2 orang. Nah, sehingga jika salah satu grup kena, kita isolir, yang grup keduanya tetap bisa menjalankan bisnis kita. Kalau misalkan di tim 1 ada yang kena gitu ya, kita juga mungkin bisa isolir atau bisa dibuat lagi grup pecah lagi lah. Jadi intinya kita harus memecah beberapa tim kita supaya saat salah satu kena, bisnis tetap jalan dengan tim yang lain. Nah ini penting juga kawan-kawan, strategi meskipun sepele seperti ini ya, tapi tetap perlu nih kita gunakan. Kemudian kita bikin planning saat kondisi mungkin juga sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di kantor nih. Kita harus semuanya bekerja di rumah. Kita harus bikin planningnya di kawasan kawan-kawan. Apa saja sih yang bisa dikerjakan? kemudian bagaimana kita cara koordinasinya supaya tetap jalan gitu ya. Kemudian tools-tools apa aja yang diperlukan oleh tim kita supaya tetap jalan. Nah, ini kalau kita memang di bisnis kita sehari-hari tidak terlalu terbiasa menggunakan model pekerjaan yang remote seperti ini, biasanya agak susah nih ya kawan-kawan. Kalau saya sih kebetulan sih alhamdulillah di kantor terbiasa menggunakan berbagai tools yang memudahkan kita. Kalau untuk sekedar koordinasi komunikasi ya mungkin kita bisa gunakan WhatsApp atau Telegram ya. Telegram lebih powerful sih kalau untuk kirim-kirim file ukuran besar sekalipun masih bisa di Telegram dibandingkan dengan WhatsApp. Kemudian meeting online kita menggunakan apa? Kalau saya di kantor biasanya pakai Zoom ya. Kemudian manajemen proyeknya pakai apa nih untuk melihat progres apa-apa yang dikerjakan di karyawan kita dan di beberapa bagian. Ini kalau saya di kantor sih saya pakai Slack ya, biasanya pakai Slack. Kalau pingin lebih simple sih untuk tasking-tasking saya pakai Wunderlist. Lalu mungkin juga kawan-kawan perlu perhatikan juga nih hal-hal basic, misalkan siapa saja karyawan-karyawan yang kalau kerja di rumah banyak kesulitannya, misalkan tentang koneksi internet ya, atau malah bahkan listrik gitu ya, kita harus siapkan semuanya dengan lebih prepare lah ya. Itu gambaran strategi-strategi saat kita akan melakukan pekerjaan di rumah. Nah, saat internal kita sudah beres, baru kita ngomongin strategi ketiga, terutama yang lebih berhubungan dengan faktor eksternal kita yang kadang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Kalau internal tadi kan kita masih bisa full kontrol, kalau yang ini faktor eksternal ini kurang bisa terkontrol nih, maksud saya nggak bisa kita kontrol sendiri nih, perlu bantuan pihak luar. Kita di sini mungkin dari awal kita langsung ngitung ya kawan-kawan, berapa sih OPEX kita, kalau ditekan minimal berapa sih OPEX kita gitu, sehingga jika terjadi penurunan omset kita sudah tahu harus ngapain gitu. Kalau misalkan omset masih normal-normal aja gitu ya, 100% sama seperti biasanya sih gak ada masalah gitu. Tapi coba bayangin kawan-kawan saat omset kita turun menuju 50%, 25%, atau bahkan gak ada omset sama sekali dalam hari itu gitu. Ini kan jadi problem juga gitu. Apalagi 2 bulan lagi sudah menjelang lebaran, kita sebagai pebisnis tentunya juga sudah mulai mikirin THR karyawan kan. Atau mungkin juga kalau karyawan harus dirumahkan, bagaimana ngitung gaji mereka gitu. Atau bagaimana aturan-aturan pemerintah yang mengatur hal ini gitu. Kemarin kita dengar ada pembebasan pajak ya, PPh 21 kalau nggak salah. Tapi saya juga belum jelas bagaimana prosedur untuk mengajukan itu. Ya kawan-kawan, jadi intinya kita harus paham mengatur cash flow kita, ya mengatur saldo. Intinya dengan saldo yang ada sekarang ini, perusahaan kita masih bisa hidup berapa bulan lagi nih? Apakah perusahaan kita masih bisa hidup sampai benar-benar pandemi corona ini benar-benar berakhir? Nah, ini kita perlu atur strategi dari awal sekarang. Kemudian yang kedua, kita perhatikan rantai supply ya, terutama di bahan baku yang berkaitan dengan bisnis kita. Kita perlu calling para supplier kita, bagaimana keadaan mereka gitu ya. Apakah corona juga mempengaruhi bisnis mereka sehingga mungkin ada supply barang yang sampai nggak terdeliver ke kita. Kita pun juga sudah harus mulai dari sekarang cari substitusi barangnya, substitusi lainnya ya. Apakah ada apa enggak nih di pasaran? Mulai dari sekarang nih kawan-kawan. Nah, ini pentingnya kita bikin BCP tadi supaya sudah mulai terkalkulasi dari awal dan jangan sampai terlambat kita menyadari suatu keadaan tanpa strategi yang sudah kita rancang. Kemudian di manajemen inventory untuk keadaan darurat seperti ini, apakah kita juga sudah pikirin nih? Misalkan saja barang-barang yang expire-nya pendek ya, dan kemungkinan berhubungan dengan omset kita yang lagi turun, ya sebaiknya kita enggak terlalu punya stok yang berlebihan gitu. Atau kalau justru malah expire-nya panjang, ya bagaimana jika kita malah melakukan stok lebih banyak daripada biasanya sekarang gitu, karena takutnya nanti di beberapa bulan ke depan barangnya sudah nggak ada dan kita malah nggak bisa jualan karena bahan bakunya sudah kosong. Ya, segera kawan-kawan koordinasi dengan vendor-vendor bahan baku Anda, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana saat kondisinya kita juga harus merumahkan karyawan nih. Nah, ini kita harus pikirin juga kan, berapa nih uang yang harus kita berikan ke mereka, apakah 100% gaji atau berapa persen gaji, tunjangan-tunjangan apa aja yang bisa di-cut ya, demi eksistensi perusahaan kita supaya masih bisa hidup saat pandemi corona ini sudah berakhir. Nah, ini kita harus bikin simulasi angkanya dengan lebih detail lagi dan mulai sekarang. Yeah. Nah, gitu mungkin kawan-kawan yang bisa saya share dalam podcast kali ini, catatan Samdika volume 4. Setidaknya 3 langkah prioritas tadi ya, bisa kawan-kawan jadikan referensi awal lah untuk membuat strategi. Intinya tetap jangan panik ya, kita tetap berharap yang terbaik, tapi juga siap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya, jangan sampai biji kita tumbang ya kawan-kawan, gara-gara persiapan menghadapi corona ini kita kurang terencana dengan baik. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Semoga keadaan segera membaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah ikhtiar kita bersama. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari saya, Catatan Samdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.